piece of your mother, we'll see if we can leave a smile behind. Angli abbia mal miuti, popolare miuti, dauts, darbiga, rossiga, e la sotta home reunion costima, home reunion. Vete ja apri viva, maius apri viva. Kristigua, mas niet starpa, prima carta ar metodistiem, congregationalistiem. Un tomēr arī tālāk par tādu īsti draudzību arī tur nav tikts. Bet interkomunija, iegauniečo vārdu, tas ir vispār mūsu paznītas terminoloģijā ļoti svarīgs vārds. Tagad, kad ar to oikumēni, kad te visi darbojas, tad inter... Savstarpējā komunija, tas ir Dievgalds, vieniem un ļoti, tas ir savstarpējā Dievgalda atzīšana un arī nākšana pie tā. Nu, Luterāņu starpā tas jautājums nav nepieciešams. Tas jau Luterisko baznīca starpā pats par sevi ir, bet tagad Anglikāņi un Luterāņi. Lielais panākums bija tas panākums ar Zviedrijas baznīcu, kas 920. Gados sākts, jau 11. Gados, 1911. Bet pilnīgi noslēgts tomēr ir tikai 1948. Gadā. Līdzīgi ir ievadītas sarunas ar Dāniju, Somiju, Norvēju, Islandi, arī 48. Gadā un 54. Gadā ar īpašu tādu ierobežoto interkomuniju arī ar šīm luteriskajām baznīcām. No ar mūsu Latvijas un arī Igaunijas baznīcas tās sarunas, kuras iesākās un kur galvenais šķērslis, protams, bija tas, ka arcibiskaps Teodors Grinbergs nebija iesvētīts savā amatā ar apostolisko sukcesiju, bet vispār pie jautājuma jau galīgās apspriešanas mēs netikām, jo tāda beidzamā konstruktīvā sanāksme bija Rīgā 1938. Gadā. Pēc 1938. Gada bija palikuši tie divi gadiņi, pa kuriem nekas būtisks vairs nevarēja daudz notikt, līdz uznāca 40. Gads ar karu un visām citām lietām, kuras jūs ļoti labi ziniet. Lielā mērā viņas ir kaut ko varējuši ietekmēt. Ļoti liela sadraudzība ir ar pravoslaviem, bet arī ne ar visām austrumu baznīcām. Draudzība jau ir ar Konstantinopols patriarhātu no 1922. Gada, ar Aleksandriju no 930. Ar Jeruzālemi, Čipru un Rumāniju 1953. Gadā. Maskavas tā sauktais koncīls, kuri padomija sasauca, lai tā sakot aizsītu sev lielo reklāmu, nolādēja visus šādus te centienus un pasludināja savu pravoslavības padomju varianti par vienīgu svēto un iespējamo. Nu, protams, tagad tās lietas kaut kā mainīsies. Bet ar ortodoksiem ir bijis daudz tādas labas sadraudzības. Pastāv arī tāda svētā Augustīna un svētā Patrika. Svētā Georga un svētā Patrika brālība Anglijā, kuri, tā sakot, pulcina vienus un otrus uz tādām lietām, kas veicina kopību vai, vai arī sadarbību. Lai gan šīs pieminētās ortodoksās baznīcas atzīst anglikāņu iesvētīšanas ordinācijas, bet interkomunija tomēr nepastāv. Mums ir jāmet viens skats, zinām, mērā atpakaļ un tomēr arī līdz ar to uz priekšu. Mums jāpakavējās pie vienas konfesijas, arī samērā maz pamanītas varbūt un maz eksponētas, un tomēr ļoti dziļi būtiskas un nopietnas. Ja vairāk tāpēc, ka viņa stāv tādā īpatā vidutājības stāvoklī dažādo kristīgo konfesiju starpā. Un tas ir tā sauktie vecskatoļi. Vecskatoļi. Jā, pie mums nedzirdēts vārds, jo pie mums viņu nav. Kas ir šie vecskatoļi? Šis apzīmējums ir cēlies 1869. gadā, kad no Romas katoļu baznīcas atdalījās, padaļai tika arī izslēgti garīdznieki un laji, kas nepieņēma Vatikāna pirmā koncīla, 1869-70 lēmumus dogmātu par pāvesta nemaldīgumu. Neskatoties uz ievērojumu opozīciju šim jautājumam, un arī pašiem šim jaunajiem dogmātiem pašā koncīlā un arī ārpustā, pāvestam šis dogmās bija vajadzīgs, jo patreiz draudēja viņam atņemt laicīgo varu. Itālijas apvienošanās gāja uz priekšu, un pie Romas, var teikt, mūriem gandrīz jau stāvēja Itāļu brīvības cīnītāji. Vajadzēja nodrošināt pāvestam kaut kādu lielāku stabilitāti, un tas būtu tas, kad viņš ir vienvaldnieks, ka patiesībā episkopālā vara ir iznīcināta, ka lai nenotiktu tā, ka atsevišķās baznīcas varētu būt vēl vairāk patstāvīgas no Romas, tad ar šo dogmātu katoļu bīskapi visā pasaulē kļuva tikai par pāvesta ieriņiem, kā jau pieminēju to agrāk. Un šīs dogmātas bija sacēlis lielu uztraukumu katoļu baznīcā. Taisni labākās un tādās gaišākās aprindās viņas zinatniekos un mācības spēkos, teologos mācības spēkos un arī priesteros. Tos lielu tiesu ekskomunicēja, citi tāpat izstājās no katoļu baznīcas. Šī kustība gan bija galvenokārt Vācijā un Šveicē, un šīs, kur izveidojās šīs protestējošās grupas, pārveidojās par draudzīm, kas uzņēma sakarus, un te nu viens jauns vārds ir. Ar tā saukto Utrehtas baznīcu. Utrehtas baznīcu. Kas ir Utrehta? Jūs kas bija šī Utrehtas baznīca. Tā bija atšķīrusies no Romas jau agrāk. Lielā mērā no Romas atstumta jau agrāk. Saucās šī baznīca senā klēra, tā senās garīdzniecības Romas katoļu baznīca. Senās garīdzniecības senā klēra Romas katoļu baznīca, respektīvi Utrehtas baznīca. Utrehtas biskupiju Holandē dibināja 695. Gadā, ne 1600, bet 695. Gadā, kā biskupiju Frīzu kristianizētos apgabalos. 1559. Gadā viņa tika pacelta par arhibiskupiju. 1559. Gadā Utrehtas arhibiskupija. Bet tūdaļ gandrīz var teikt, lielais vairums šīs biskupijas katoļu ticīgo iedzīvotāju pārgāja kalvinismā. Holande ir reformātu kalvinista zeme, bet šo baldienu pārsvarā. 1723. gadā Utrehtas kapituls vēl tāds bija turējies cauri visai, jāsaka, reformācijai. Šis kapituls pret Romas gribu un Romas protestu ievēl un arī dabū iesvītīt jaunu arhibīskapu, kuriem ir pakļautas divas arhidiecēzes – Hārlema un Deventēra. Paraleli Romas katoļu baznīcai. Sukcesija ir kārtīgi saņemta, bet šī baznīca nav zem Romas. Zem Romas jurisdikcijas, jo Roma nepiekrita, kādu iemeslu dēļ, nav šeit tā skaidrs zināms, nepiekrita šīm jaunajām arhibīskapa vēlēšanām, un tā šī Utrehtas arhidiecēze ar divām diecēzēm izveidoja tā saukto senā klēra Romas katoļu baznīcu, kurai tagad ir 28 draudzes. Viņi atmetuši priesteru celibātu, latiņu valodu dievkalpojumos un notiek sinodes ar laju piedalīšanos. Pāvesta nemaldības pasludinājumam, par kuri nu pat arī minējām 870. Gada 18. Jūlija Vatikāna pirmajā koncīlā, kas iznīcināja Romas katoļu baznīcā galīgi episkopālismu, Rācijā bija radusies spēcīga kustība akadēmiskos mācības spēkos, viņi sacēla no amatiem. Vācijā izveidojās viena biskupija Bonnā, Šveicē viena biskupija Bernā, Čehijā, kas kādreiz bija Austrijas biskupija Varnsdorfā, un Austrijā arī vēl biskupija Vīnē. Un šī pēc Vatikāna tapusī katoļu baznīca, kas neatzīst pāvesta primātu, tā sakot, saslēdzās kopā ar jau esošo Utrehtas baznīcu, izveidojot tā saukto sen katoļu baznīcu, kurā atmesti ir arī ausu bikts, jau pieminētais celibāts, bilžu godinājumi, pārspīlētības Marijas kultā. Šīs visas baznīcas 1889. Gadā saslēdzās kopā tā sauktajā Utrehtas unijā. Utrehtas unijā. Un ar bīskapu vēstījumu apliecina Vecskatoļu baznīcas vienību mācībā, kultā, baznīcas tiesībās. Atmet dažas Katoļu baznīcas viduslaiku tradīcijas. 1920. Gadā Utrehtas unijā ievesta sinodālā iekārta un 23. Gadā atcelts priesteru celibāts. Vecskatoļu baznīca, kā viņa saucās Vācijā, Vecskatoļu baznīca ar bīskapu Bonnā, kuram ir uzturēta arī apostoliskā sukcesija. Pirmā sinode notiek 1874. Gada Bonnā, ir 82 patstāvīgas un 143 laikam vikāri draudzes. Dati ir, piedodiet, apmēram 20 gadus veci, tā kā es negalvoju par viņu, teiksim, pareizību skaita ziņā. Tā sauktā kristkatoliskā baznīca, kristkatoliša kirše, Šveicē, kurie nodibinājās 1875. Gadā. Jau 1877. Gadā pie Bernas universitātes nodibina Vecskatoļu teoloģisko fakultāti. Šai Vecskatoļu baznīcai ir bīskaps, kas rezidē, kā bija minēts, jau Bernē. Austrijas, Čehijas, arī baznīca šeit Eiropā, tad ar šo pašu uniju sakaru uzturu, tā sauktā Poļu nacionālā katoļu baznīca Amerikā. Spēcīgākā, lielākā Vecskatoļu vienība, kur ir dibināta 1897. Gadā, kā Poļu Katoļu baznīca Čikāgā toreiz. 1907. Gadā apvienojās ar citām par Poļu nacionālo katoļu baznīcu. Liturģija tautas valodā, tāpat arī celibāta atcelšana un visas citas lietas, kādas saistījās ar katoļu īpato kultu un tam līdzīgi. Vēl šī Vecskatoļu baznīca nelielās grupās eksistē, piemēram, Polijā pašā, Poļu katoļu baznīca ar bīskapu Varšavā, Kroātu Vecskatoļu nacionālā baznīca 1924. Gadā ir iesveitīts viņas bīskaps, Zagrebas bīskaps un pieslēdzies arī ir pieslēgušies Utrehtas unijai, tāpat Slovēņu Vecskatoļu baznīca, daži tūkstoši locekļu un bīskaps Ļubļanā, un vēl īpats zars, tā sauktie Marijavīti, katoļu baznīcā Polijā, speciāli ar centru Plockā, izveidojās tādas īpašas Marijas godināšanas grupas. Aizteikdamies priekšā mūsu tagadējiem pāvestam, viņi jau tad to Marijas kultu bija dzinuši uz augšu līdz iedomājumiem un neiedomājumiem augstumiem un beidzot arī sapinušies tādās lietās, kas vairs nemaz nav ticības lietas. Kādu laiku viņi arī bija gribējuši ir pieslējušies Utreštas ūnijai, bet Utreštas ūnija no viņiem ir sarāvusi saites jau 24. Gadā, jo viņi vispār nogājuši arī no ticības ceļiem arī nost. Vecskatoļu baznīcas ārpus Utreštas ūnijas vēl ir Amerikas katoļu baznīca, tā sauktā Ņujorkas arhidiecēze, tā tad vajadzētu būt arī kādām citām diecēzēm. Es neatradu nekur šos uzrādījumus. Bīskapi, jā, ir bīskaps iesvētīja sīriešu sīviešu augstākie garīdznieki, jakobiti. Patiesībā sakot, tie priekš Efezas kristīgiem, kuri saka pārējā kristīgā pasaule, nu, sevišķi katoļi un pravoslavi neturu nemaz par īsti kristīgajiem. Ziemeļamerikas vecā Romas katoļu baznīca. Iesvītīta caur Utreštas uniju. Aleksandrijas patriarhs atzīst šīs baznīcas nu, pareizo, kristīgo arī veidu. Viņa ir kaut kas ap 100 000 locekļu. Vecskatoļu baznīca Amerikā. Dažas izklaidētas draudzes, daži tūkstoši, galvenokārt no leišu, poļu, dienvidslāvu, franču un vidusamerikāņu, tā sakot, locekļiem. Autonomās katoļu baznīcas, kas nav arī saslēgušās arī ar Utreštu, bet kas ir sarāvušas saites ar katoļu Romas baznīcu un tomēr sevi tura, ka katoļu baznīcas locekļus ir lielākā no tām ir Filipīnu neatkarīgā katoļu baznīca, kurai ir vairāki 100 000 locekļu, veseli 24 bīskapi, kāda 600 draudzes. Bez tam ir arī Spāņu reformētā katoļu baznīca ar 9 draudzīm, katoliski apostoliskā evaģeliskā baznīca Portugālē ar 13 draudzīm. Visā visumā šo vecskatoļu ir apmēram 1 000 000, ja nevar būt arī vēl vairāk, apmēram 3/4 no tiem pieder tā sauktajai Utreštas unijai. Kas ir viņu īpatības, kas ir tas, ko viņi uztur spēkā kā savas baznīcas īpašo? Dogma, liturģija un ticības un tiesības. Savu izcelsmi sākot noraidot Romas katoļu baznīcā jauno dogmu veidošanos, vecskatoļu baznīcas piesta pārbaudīt visu Romas katoļu baznīcas mācības attīstību. Viņu vadošais mērķis ir senās katoļu baznīcas atjaunošana tās pilnā skaidrībā un ticības mācības mācībā un ticības mantās un sen baznīcas iekārtā. Atkal redzami izpaust šīs senās kristīgās, senās katoļu baznīcas īpatīgumu. Tā vecskatoļi nāk ar plašu kritiku pret katolicismu, kāds tas izveidojies kopš viduslaikiem. Bet arī pie baznīcas mācības jaunās izpausmes arī ir viņas mērķi. Utrehtas bīskapa vēstījums, viņam ir divajāda tendence šai kritiskajā stājā vispirms. Vienas nedalītas katoļu baznīcas ticības pasniegums. Otrkārt, panākt atkal visu kristīgo baznīcu kopību uz šī pamata. To panākt Romas vecskatoļu baznīca jūt kā savu aicinājumu. Svētie raksti un tradīcija ir reizē ticības avots un norma. Bet viņi noraida svēto rakstu un tradīcijas līdzvērtību, kā to pasludina Tridentas koncils. Jūs ziniet, Tridentas koncils bija tā sauktais katoļu reformas koncils 545. Gadā, kad bija sākusies reformācija un vērsts pret reformāciju. Svētie raksti stāv pāri tradīcijai. Tradīcijas vērtība pastāv svēto rakstu izskaidrošanā, bet ne svēto rakstu papildināšanā. Ļoti būtiska starpība. Viņai tikai interpretācijas loma. Svētie raksti vien ir nepieciešami pestīšanai. Tradīcija patiesībā ir ietverta senbaznīcas mācībā un praksē un ticības apliecībā. Šī attieksme pret tradīciju, protams, ļoti atvieglo vecskatoļu attieksmes pret austrumu ortodokso baznīcu, jo viņi arī filioque atraida atzīst visas kopbaznīcas sinodes līdz 11. Gadu simtenim, tas ir līdz 1054. Gadam. Tātad, jūs redziet, vecskatoļi grib skatīties atpakaļ uz vēl vienoto kristīgo baznīcu, kāda bija līdz oficiālajam tiksim, šķiršanās momentam 1054. Gadā, kad oficiāli ar savstarpējo nolādēšanos Roma un Konstantinopoli pārdalīja kristīgo pasauli. Arī Marijas godināšanā vecskatoļi atšķirās no Romas katoļiem. Tā turās Bībeles un senbaznīcas tradīcijas rāmjos. Immaculata koncepciju, ļoti interesanti šis pieskāriens. Immaculata koncepciju bija vēl viens no tiem dogmatiem, kas tika pieņemts 1869. Gada sinodē. Tas ir Marijas bezvainīgās ieņemšanas dogmāts. Arī tā ir tīrā fikcija no katoļu baznīcas puses, kuras stiprākais balsts ir tās franču meitenes Bernadette Subiru redzējums, ka viņai parādījusies jaunā Marija un pateikusi, es esmu Immaculata koncepcijo. Nu, un tas bija tas, ko tas legālais pamatojums, jo lūk, te ir atklāsmes moments bijis. Te ir notikusi atklāsme, un šī atklāsme tā kā tagad ir jāsankcionē arī dogmātiski. Un, bet tagad tā, redziet, aiz šī dogmāta neatzīšanas slēpjās viena ļoti, ļoti būtiska lieta, kuri mums vajadzētu mēģināt arī pašiem līdzi saprast. Mēs paējam tam lietām garām. Un vecskatoji to ir ļoti rūpīgi arī uzsvēruši. Viņi atraida Immaculata koncepciju, jo Mariju nevar izcelt ārpus grēcīgās cilvēces kopsakara. Vārds sakot, kas ir? Marija ir cilvēks. Cilvēks tā laika cilvēcī. Mēs labi, mēs viņai piešķiram viņas ļoti augstās morālās kvalitātes. Šī skaidrā jauno, kā tas tiek, joprojām visā kristīgā baznīcā arī teikts. Bet mēs neatzīstam to, ka Marija ir piedzimusi kaut kādā akal ne parastā kārtā, nevainīgā ieņemšanā. Katoļi ir izgudrojuši leģendu, kura ļoti lielā mērā ir pārkopēta no Lukas evaņģēlija notikuma par eņģeļa pasludinājumu jaunajai Marijai par pestītāju dzimšanu. Ka lūk arī pašai Marijai ir viņas dzimšana notikusi tādā kārtā, ka viņa ir jau pa pusei dieviete. Pa pusei dieviete. Katoļiem tas pie viņu ārkārtīgi izvērstās marioloģijas likās nepieciešams. Bet, draugi, lūdzu, padomājiet mazliet, mēģiniet drusiņu domāt, tā sakot, dogmatiski, loģiski. Tie tāds tāds jocīgs vārdu savienojums. Uz pestītāja dzimšana, kā mums to apliecina evaņģēlijs, tas ir Dieva svētā gara brīnišķajā nākšanā pār jaunavu Mariju. Jaunavu Mariju. Tātad Dieva iemiesošanās cilvēkā. Un tas, kas no viņas piedzimst, tas ir reizē Dieva dēvs, un arī cilvēka dēls. Un tikai tāpēc, ka viņš ir patiesi cilvēks un patiesi Dievs. Tikai tāpēc viņš ir arī tas, kas var stāvēt starp Dievu un cilvēku kā salīdzinātājs. Kas tagad notiek šī gadījumā? Tas ir tā. Ja mēs grafiski apzīmējam, teiksim, cilvēcīgais elements un dievišķais. Tas ir pestītāja dzimšana. Katoļiem šis cilvēcīgais elements vairs nav cilvēcīgais elements. Viņš ir jau pa pusei dievišķais elements, kas savienojās ar cilvēcīgo elementu. Piedodiet, cilvēcīgais, jā, cilvēcīgais un dievišķais, jā. Un tas ir, te ir papusē, cilvēcīgais papusē dievišķais. Tātad, pestītājs labojas, kā mēs sakam, Dieva dēls, cilvēka dēls. Ja drīkstā profāli teikt, trīs ceturtā Dievs, tikai ceturtā Dievs. Trīs ceturtā Dievs ir tikai ceturtā cilvēks. Viss pestīšanas dievišķais un arī šis dievišķi var teikt skaidrais loģiskais gājums Dieva pastapšanās jaunas Marijas
vajadzīgs. Tas ir īsts jautājums. Un Marija ir atpusēji pievietē. Un tagad viņi ir pilnā mērā jau pievietē. Tikai nav vēl tas vārds. Bet ja tas ir tas, kuram runā pretī svētie raksti, kuriem runā pretī viss pestīšanas noslēpuma būtiskais dziļums. Un tāpēc, ka viņš bija viens no mums bijis, viņš varēja iežēloties par saviem brāļiem, ka mēs lasam šos teikumus svētajos rakstos par šo noslēpumai šo brīnumu, kā ir realizējies Dieva pestīšanas darbs. Un ka šī vidutājība, šī cilvēka klātbūtne nebija dzimšanas, bija absolūti nepieciešama. Un nevis kaut kāda, te ir kaut kas no hinduisma, ir dievības un ir lielākas dievības un vēl lielākas dievības, ir šī dievību pakāpenība līdz kaut kādai reibinošiem augstumiem. Tāpat cilvēks ir ne šis, ne tas, un tad viņš to pilnīgāks, un tad vēl pilnīgāks, un vēl pilnīgāks, un vēl pilnīgāks slāņojās virsū, apakšā ir darva, un tad viņš tur slāņo visu tur medu, un ko nu visu citur uz tā neizskalotās darvas. Redziet, tas ir, kāpēc cīnījās par to senās baznīcas tēvi, mēs tiksim, viņi ir bijuši, ko viņiem laikam nekas nebija ko darīt, viņi tur aizrunājās savās gaļās valodās, kāpēc tiek pieņemts tāds dogmāts par to, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo tēvu, kas ieņemts svētā gara piedzimis no jaunavas Marijas. Bet tad nevarēja vienkārši pateikt, mēs ticam uz Jēzu Kristu. Nevarēja. Mēs definējam, ka šeit šīs divas, šis vienreizīgais un brīnišķīgais apvienojums ir tas, ar kuru sākas šis cilvēka atpestīšanas gājums un jēga. Un nevis kaut kāda spēlēšanās ap dievībām, kur dievības jau, tā sakot, rīkojās. Un tāpat, piemēram, tas tālākais pasludinājums 1950. Gadā, tātad mūsu dienās, kad bija 12. Ierosinājumā uz viņa viziju pamatiem. Viņam ir licies, viņš ir redzējis, ka jaunā Marija tur savās rokās sauli. Brīnišķīga lieta. Nu, tagad uz tā pamata ir taisīti tie slēdzieni, ka jaunā Marija ir miesīgi uzņemta debesīs. Marijas debes braukšana ir notikusi. Tas ir katoļu nākošais mīts, kas pastiprina jau šo mītu vēl vairāk. Jaunā Marija dieviete. Tātad, bet ko mēs varam iesākt ar Jēzu Kristu? Mēs varam iesākt ar Jēzu Kristu. Viņš mūsu vidū ir staigājis, ietērts miesā, kā cilvēks. Kā tas var būt? Kā var no Dieva un no vēlreiz Dieva piedzimt tikai cilvēks? Ziet, tiem vecajiem tēviem nav bijis tā, ka viņi ir aizrunājušies kaut kā savos sapņos. Bet te ir šī dziļā, jāsaka, dogmatiskā, reliģiozā loģika. Sevišķi, ja jūs vēl ņemiet palīgā tās okto reliģiju vēsturi un mēģināt paskatīties uz šiem reliģiju vēsturiskajiem fenomeniem, dieviem, dievībām, dievu tapšanām, pārdievošanās vai ar kā dievību piedzimšanas, mīti, kuri mēģina kaut kādā veidā pietuvoties tam jautājumam, ja, bet kur būs tas moments, kur tas kur tas cilvēks, kas tikai nu miesa, ka viņš varēs atdot nu, tikai supergaru kaut kādu, kaut kā būt izlīdzināts un tam līdzīgs. Šī dilema moca indiešus gadu tūkstošiem un visa viņa sēdēšana džungļos un meditēšana sakrustotām kājām un kas viss neko viņi tur dara, tas viss ir pat tukšo. Tas viss ir pat tukšo. Viņi paiet garām tam, kas patiesībā kā vienreizīgā atklāsme ir atklājusi šo dieva un cilvēka sastapšanās veidu, vietu, uzdevumu ar izsinājumu. Tur ir tas, un tur ir kristīgās ticības uzsvars. Un nevis, ka viņi labāk par hinduismu. Budismā tikpat daudz labu ir kā kristīgā ticībā. Un jau vēl tad tie kādi sliktāki nekā mēs. Mēs tikai tādi iedomīgi. Mēs neesam iedomīgi. Mēs gribam būt patiesi. Un lūk, te ir tas. Un te katoļi jauc visiem spēkiem kristīgo ticību ar saviem dogmatiem. Un patiesību sakot, īstenībā ekskomunicēs sevi pašas no kristīgās baznīcas. Un vecskatoļi to te uzrāda un parāda. Ka tā, arī šo Marijas uzņemšanu debesīs to viņa, protams, atraida. Taisnošanas mācībā, tur viņš atzīst abu šo lietu līdzvērtību. Tas ir Dieva žēlastība un cilvēka darbošanās īpašā saskārsme, sastapšanās, saattiecība. Kur šeit izskaidrot, nu, būtu diezgan grūti tagad īsumā. Te savu Rusa klīzija, katoļu baznīcas, termins. Arī svarīgs elements, arī igaunīja vārdu. Tas ir. Šis vārds ir jūs angļu valodījos labi apkūruši, tad jūs ziniet tādu vārdu treasure, tas ir tas pats, tā pati forma, kas ir angliski treasure, tas ir bagātība, kapitāls, manta, vērtīga manta. Baznīcas tas augtais kapitāls, ja tā var teikt. Kas šis baznīcas kapitāls?